Jatkamme seuloja. Luen Pyhää Jumalan sanaa aika lailla Raamatun alusta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvun lopusta, jakeet 23-26 Jeesuksen nimeen. Lemek sanoi vaimoilleen, Aada ja Silla, kuulkaa minua. Te Lemekin vaimot, ottakaa korviinne minun sanani. Jo yhdestä haavasta minä tapan miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen. Jos Kainin puolesta kostetaan 7, niin Lemekin puolesta 77 kertaa. Aadam yhtyi taas vaimoonsa ja tämä synnytti pojan. Eeva sanoi hänelle, antoi hänelle nimen Seet ja sanoi, Jumala on suonut minulle uuden jälkeläisen Aabelin sijaan, jonka Kain tappoi. Seetillekin syntyi poika, ja Seet antoi hänelle nimen Eenos. Niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa. Aamen. Teksti, jonka luin, oli aika synkeä teksti, ainakin aluksi, eikö ollutkin. Oikein paha kostomieli oli tuolla mainitulla Lemekillä. 77-kertaisesti hän halusi kostettavan kaiken sen, mitä häntä vastaan tehdään. Mutta kyllä tämä loppua kohden kääntyi sitten myönteiseksikin. Ja kyllä tälle synnin valtavan suurelle pahalle voimalle löytyy vastavoima. Sellainen teksti minulla nyt siis tässä on edessäni. Tässä on kysymys synnin voimasta, joka kasvaa kasvamistaan. Nykyään yleisesti Suomessa tästä synnistä ei enää puhuta, eikä halutakaan puhuttavan. Mutta kun minä olen nyt kuunnellut ehkä vähän tavallista tarkemmin näitä suviseurapuheita ja eilisiä aattopuheita, niin kylläpä melko usein on tuo sana synti toistunut näissä puheissa. Seurapuheissa synnistä vielä puhutaan. Ja tämä Raamatun alku kertoo meille siitä, että se on hyvin vakavasti otettava asia. Kyllä siitä vielä pitääkin puhua. Oikeastaanhan nämä Raamatun alussa olevat luvut, kymmenkunta lukua tästä Raamatun alusta, nehän kertovat meistä. On siellä näitä tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin nimiä. Puhutaan Aatamista ja Eevasta ja Kainista ja Aabelista ja tässä puhuttiin Lemekistä ja Seetistä ja Enoksesta. Onhan siellä näitä nimiä, mutta tosiasiassa ne puhuvat meistä. Kaikista ihmisistä, ja kun me niitä ihmisiä olemme, meistä ne puhuvat. Ja niinpä tämä synnin voiman kasvaminen kasvamistaan, sekin kertoo meistä. Kun Jumala loi Aatamin ja Eevan tuonne paratiisiin, hän itse sanoi, että kaikki on hyvää. Ihan koko luomakunta on hyvää, Aatamin ja Eevan mukaan lukien. Ja kyllä Aatamilla ja Eevallakin oli siellä hyvää. Mutta kiusaaja tuli sinne. Siellä oli yksi ainoa asia, jonka Jumala oli tehnyt sellaiseksi, että siinä katsotaan, uskovatko Aatam ja Eeva. Oli yksi puu, josta ei saanut syödä, hyvän ja pahan tiedon puu. Eikä Aatamilla ja Eevalla ollut ajatustakaan syödä siitä puusta, ennen kuin kiusaaja käärmeen hahmossa tuli ja ovelasti pääsi keskustelemaan aluksi Eevan kanssa ja sitten esitti sellaisen väitteen, että ei sen puun hedelmän syöminen tapaa. Päinvastoin, tulette yhtä viisaiksi kuin Jumala, ja siksi Jumala kieltää sitä syömästä. Hän haluaa yksin olla se viisas. Ja sehän oli houkuttelevaa, tulla yhtä viisaaksi kuin Jumala. Ja oikeastaan synnissä on hyvin usein kysymys juuri tästä. Me haluamme olla jotakin, mitä me emme ole. Haluamme tulla yhtä viisaiksi kuin Jumala, tai haluamme jotakin vähän enemmän ja jonkun oikotien kautta. Koululainen haluaa hyvän numeron kokeesta, vaikka ei ole lukenut, ja yrittää jonkinlaista vilppiä. Aikuinen haluaa tulla rikkaaksi, vaikka rehelliset keinot eivät siihen auta. Hän ehkä kavaltaa työpaikkansa kassasta, tileiltä rahaa. Aina haluamme jotakin parempaa, edes näyttää paremmalta kuin olemme. Synnin luonne on vieläkin tämä. Meidän syntimme, ei vain Eevan ja Aatamin. Tästä lähti synti kasvamaan. Tosin Aatamille ja Eevalle julistettiin synnin päästö. Julistettiin, että tulee vielä se, joka polkee rikki käärmeen pään. Se tulee vaimon suvusta. Ja heille puettiin alastomuuden verhoksi vaatteet, Jumala puki. Se on kuva siitä, annettiin vanhurskauden vaate. Niin, tuliko niistä yhtä viisaita kuin Jumala Aatamista ja Eevasta? Sielun vihollinen on valehtelija. Raamattun teksti mainitsee yhden uuden tiedon, minkä Aatam ja Eeva saivat, kun söivät siitä kielletystä puusta. He saivat tiedon siitä, että he olivat alasti. Olivatko he nyt yhtä viisaita kuin Jumala? Ei kuulosta siltä. Kyllä se kiusaaja valehteli. Turhaan he tavoittelivat tuota hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää tullakseen yhtä viisaiksi kuin Jumala. Turhaan lunttaa kokeessa. Turhaan ajaa ylinopeutta. Minullekin välähti kamera, kun tulin tänne suviseuroihin. Tosin ei ollut tarkoitus ajaa ylinopeutta, mutta en huomannut, että siinä alkoi 60 rajoitus. Odottelen sitten, mitä kotona, minkälainen kirje siellä on. Turhaan me teemme näitä vääriä asioita tässä elämässä. Me emme koskaan saa, mitä me sillä tavoittelemme, kun me synnin kautta jotakin hyvää elämäämme etsimme. Ei saanut Aatam ja Eevakaan. Eikä heidän poikansa. Seuraavaksi meille kerrotaan Aatam ja Eevan kahdesta pojasta. Esikoinen oli Kaine. Ja toiseksi syntyi Aabel. Ja nämä molemmat halusivat palvella Aatam ja Eevan Jumalaa. Rakensivat alttarit ja toivat sille alttarille parasta, mitä heillä oli. Heillä oli molemmilla ammatti. Kain viljeli maata ja sai sieltä, mitä nyt porkkanoita ja lanttuja saikaan, kaikkea mitä pellossa kasvaa. Aabel kasvatti lampaita, hän teurasti karitsan ja uhrasi sen. Varmasti näillä molemmilla oli ajatus, että nyt me palvelemme Jumalaa oikein hyvin. Eikä siinä sinänsä mitään pahaa ollutkaan, vaikka siinä vertauskuva onkin, mitä he uhrasivat. Synti, se ei varsinaisesti ole mikään teko, paha teko. Pohjimmiltaan synti on sydämen asenne. Ja kun sydämessä on semmoinen asenne, että minä voin tehdä jotakin omaakin, ei minun tarvitse ihan kaikessa Jumalaa kuunnella, se on synti. Ja niinpä se uskovaisten seuroissa aina selitetäänkin tämä Kainin uhri, että hän viljeli niitä oman lihan hedelmiä, maan hedelmiä. Maastahan Aatamia luotiin ja Eeva sitten Aatamista ja heistä syntyi Kain ja Aabel. Maan hedelmiä uhrasi. Ja niinpä kerrotaankin, että Jumala mieltyi Aabelin uhriin, mutta ei mieltynyt Kainin uhriin. Ei kerrota, miten se ilmeni omassa tunnossa, kun he molemmat tunsivat sen. Ja tämä käärmeen houkutus, että olepa nyt jotakin enemmän kuin oletkaan, tuli Kainin mieleen. Vai kävi tällä tavalla, että tuo pikkuveli onkin Jumalalle mieluisampi kuin minä? Pikkuveljen uhri mukaan olikin parempi kuin minun. Tähän tilanteeseen pitää saada korjaus. Ja hänelle ei tullut mieleen, että se korjaus olisi se, että minä teen parannuksen ja korjaan sen sydämen asenteen. Ja kun Jumalaan luottaen ja hänen apuaan pyytäen teen työtäni ja uhraan uhrini, niin Jumala mieltyy. Ei, vaan hän ajatteli, että jos minun edelläni Jumalan mielestä parempi on Kainin uhri, raivataan se pois. Sitten ei kukaan ole parempi kuin minä. Sittenhän se täytyy Jumalan hyväksyä minun uhrini. Hänelle tulee murhamieli. Minä tapaan veljeni Aabelin. Ja Jumala, joka näkee sydämeen, varoittelee Aabelia, että älä tee. Nyt sinulla on vaaralliset ajatukset. Synti pyrkii sinun luoksesi. Sinua se haluaa, mutta hallitse sinä sitä. Mutta ei hallinnut Kain. Hän kävi veljensä kimppuun ja tappoi tämän. Ja näin synti kasvoi. Synnin hedelmät kävivät entistä synkeämmiksi. Saavuttiko Kain sen, mitä synnillä tavoitteli, että Jumala hyväksyisi hänet? Ei tietenkään. Eihän nyt Jumala hyväksynyt Kainia sen vuoksi, että hän on tappanut veljensä Aabelin. Ei hänen sydämen tilansa tullut siitä yhtään paremmaksi. Kyllä on sielun vihollinen melkoinen valehtelija, kun tällaistakin saa aikaa ja saa vielä tänäkin päivänä. Niin. Tässä vaiheessa sitten, kun synnin seuraukset selviävät Kainille, nekin vähän pahenevat kerta kerralta, Aatamille ja Eevallehan sanottiin, että otsahiessä pitää maata viljellä ja sillä sieltä saa ruuan. Nyt sanotaan Kainille, edes maa ei suostu yhteistyöhön sinun kanssasi, sinä et saa sieltä elantoa. Sinun on kuljettava ympäri maata paikasta toiseen etsimässä elantoasi ja omaa paikkaasi. Ja silloin säikähtää Kain, että nythän minä olen ihan suojaton. Kuka tahansa vastaan tuli ja voi tappaa minut. Eli häntä pelottaa se Aabelin kohtalo. Hän pelkää vieraita ihmisiä, niin kuin suomalaiset ja eurooppalaisetkin tänä aikana pelkäävät. Tulee ulkomaalaisia. Nehän on pelottavia, ne tekee ihan mitä vain. Ja kuitenkin uutiset kertoo, että suomalainen tappoi pihalla naapurinsa. Suomalainen tappoi kotona sen elinkumppaninsa. Suomalainen tappoi. Aabel kuoli veljensä iskuihin. Mutta Kain pelkäsi, että joku vieras käy hänen kimppuunsa ja tappaa hänet. Hänellä ei ole mitään suojaa. Mutta ihmeellistä on, että Jumala sanoo tälle murhamiehelle, jolla ei ollut sydämessä ollenkaan sitä ajatusta, että hän haluaisi tehdä parannuksen. Minä suojelen sinua. Minä laitan sinuun sellaisen merkin, että ei sinua kukaan tapa. Tai jos tappaa tai lyö tai jotain pahaa tekee, se kostetaan 7-kertaisesti. Tähän viittasi Lemek. Mutta Jumala sanoi, hän kostaa 7-kertaisesti, jos Kainin kimppuun käydään. Eikö meillä ole hyvää Jumala? Epäuskoista ihmistäkin lupaa näin varjella. Saatikka sitten uskovaista. Taivaallinen Isä pitää hyvää huolen. Näin se Kain lähti liikkeelle ja ei hän osannut enää asettua maata viljelemään, mutta kyllä hän jonnekin kaupungin rakensi. Hänelle syntyi sitten jälkikasvua ja tuo Lemek, josta minä aloitin tekstini, hän oli Kainin pojan poika. Eli hän oli 7. ihmissukupolvea tämän Raamatun alkukertomuksen mukaan. Ja näemme, että taas on se synnin voima kasvanut entisestään. Lemek sanoo, että Kainin puolesta aiottiin kostaa 7-kertaisesti. Mutta minun Lemekin puolesta kostetaan 77-kertaisesti, paljon suuremmasti. Jos minä saan haavan, sen hinta on, että mies kuolee. Jonkun miehen on kuoltava. Sen, joka minua haavoittaa, tai jonkun hänen sukulaisensa, jonkun on kuoltava. Jos minä saan naarmunkaan, nuori mies kuolee siitä hyvästä. Mikä ero tässä on Kainin kostoon ja Lemekin kostoon? Kainin puolesta lupasi Jumala kostaa. Se oli uhkaus, älkää käykö Kainin kimppuun. Tässä ei tarvita Jumalaa, kun Lemek on äänessä. Hän aikoo itse kostaa. Jos hänet tapetaan, niin hänen poikansa ja jälkikasvunsa kostaa. Ihminen kostaa. Synnivoima on kasvanut. Vaatii entistä suurempaa. Entistä enemmän verta vai? Kyllä synti on vaarallinen asia. Silloinkin kun ei ole murhista kysymys, synti on vaarallinen asia. Ja synti lähtee siitä asenteesta, että minä en enää välitä siitä, mitä Jumala sanoo. Minä en halua kuunnella, mitä Jumala neuvoo. Se on synti. Tämä olisi todella synkeä teksti, tämä, minkä minä luin, jos se olisi vain tässä. Mutta ei se ole vain tässä. Jo näiden ensimmäisten ihmisten aikana Jumala tahtoi pitää huolta siitä, että ei se synninvalta voita kaikkia ihmisiä. Pidetään myös puhe hyvästä Jumalasta esillä. Ja kun Aatamin ja Eevan 2 lapsesta toinen oli nyt kuollut veljensä käden kautta, he saavat 3. lapsen Seetin. Ja kyllä he enemmänkin lapsia sitten saivat, mutta muita ei nimeltä kerrota. Ja tämän Seetin lapsesta Eenoksesta sanotaan sitten, että hän oli semmoinen uskovainen ihminen, että hänen aikanaan ruvettiin nimeltä kutsuen rukoilemaan avuksi Herraa. Ja tässä on vastavoima tuolle synnin voimalle. Käännytään elävän Jumalan puoleen. Eenoksella oli Aabelin mieli. Aabelin uhriin Jumala mieltyi. Se oli hyvä uhri. Se oli sen sydämen tilan vuoksi hyvä uhri. Seet oli varmaan myöskin uskovainen, vaikkei hänestä tämän enempää kerrotakaan. Mutta kun hänen pojastaan Eenoksesta sanotaan, että ruvettiin nimeltä mainiten elävää Jumalaa rukoilemaan, niin se on kuvaus siitä, että sydämessä oli elävä usko. Ja haluttiin näissä arkielämän vaikeissa kysymyksissä kääntyä taivaan isän puoleen. Nimeltä mainiten rukoiltiin Jumalaa avuksi. Ja tämä Eenoshan oli siis kolmatta sukupolvea. Aatamin pojan poika. Eli varmaankin jo ennen Lemekin kamalaa uhoa oli Eenos rukoillut nimeltä kutsuen elävää Jumalaa ja opettanut siitä muillekin. Eli elävä usko oli rinnan tämän synnevoiman kanssa maailmassa jo tuolloin alussa. Eikä tarvinnut jäädä synnevoiman valtaan, kun saattoi löytää elävän Jumalan valtakunnan, päästä siihen sisälle ja tuntea omassa elämässä, että synnevoima onkin voitettavissa. Synnin valta murtuu, kun taivaan isä antaa synnit anteeksi. Saattaahan se käydä niin, että välillä joudumme taistelemaan synnin kanssa niin, että näyttää niin kuin synti aina voittaisi. Ja silloinhan kiusaaja sanoo sinulle, että lakkaa sinä jo uskomasta. Ethän sinä nyt kehtaa mennä taas pyytämään anteeksi samanlaisia asioita. Eikö ne uskovaisetkin sano, että ei tuosta tunnu tulevan mitään? Et sehän varmaankaan ole edes uskovainen, kun aina teet tuo saman synnin ja tiedät kuitenkin, että se on synti. Kyllä se sielunvihollinen tämänkin osaa. Sakarjan kirjassakin sanotaan, että ylipappi Joosua seisoi enkeli edessä ja saatana syytti häntä. Syytti, sinä pappi, olet mennyt tekemään syntiä. Kyllä se osaa syyttääkin. Mutta Jumala antaa anteeksi, eikä laske. Oletko pyytänyt tätä kerran, kahdesti, sadasti jo anteeksi? Ei laske. Jeesuksen puheessa nämä kaksi numeroa, jotka olivat tässä Lemekin uhossa, ovat mukana ainakin uusimman Raamatun käännöksen mukaisesti. Kun Jeesukselta kysyttiin, tämän kertoo Matteus siellä 18. luvussaan. Pietari kysyi, että jos veljeni toistuvasti rikkoo minua vastaan, tekee syntiä, kuinka monesti minun pitää antaa anteeksi? Peräti 7 kertaako? Niin Jeesus vastaa uusimman Raamatun käännöksen mukaan, ei 7 kertaa, vaan 77 kertaa. No se on hieman pienempi luku kuin se vanhan käännöksen 70 kertaa 7, mutta varmaan ihan mahdollinen käännös tuohon kohtaan. Ja se tuo yhteyden tähän Lemekin kostomieleen. Lemekin kostomieli sanoo, että Jumala lupasi kostaa Kainia kohtaan tehdyt pahat teot 7-kertaisesti. Minä lupaan sukuni kanssa kostaa 77-kertaisesti, jos minulle tehdään pahaa. Kostomieli 11-kertaistui. Jeesus 11-kertaistaa anteeksi antamuksen. Ja se on täsmälleen päinvastainen voima. Jos minulle tehdään pahaa 7 tai 77 kertaa, niin ei muuta kuin nöyry ja anna anteeksi. Se on tavattoman vaikea läksy. Kyllä me tiedämme, että se on vaikea läksy sille, joka tulee 77 kertaa laskuissaan jo monet kerrat sotkeutuneena pyytämään anteeksi, että taas minä tein pahaa, anna anteeksi. Mutta se on vaikeaa, jos se on minua vastaan tehty näin monesti. Annanko minä vieläkin anteeksi? Anteeksi antamus on todella suuri voima. Kyllä sitä kannattaa käyttää. Se on paljon suurempi voima kuin kosto. Ei kostolla saa muuta kuin lisää kostoa. Kostolla saa vain pahaa lisätyksi. Mutta anteeksi antamuksella saa hyvää lisätyksi. Sielun vihollinen se on, joka sanoo, että kostaa tämä pitäisi eikä antaa anteeksi. Minä häviän tässä kaupassa. Minulta on varastettu. Kukaan ei maksa minulle takaisin, jos minä annan anteeksi. Minä menetän rahaa. Minua on lyöty. Kukaan ei paranna minun haavojani. Minulle on sanottu pahasti. Mitä minä voitan, jos minä annan anteeksi? Sielun vihollinen sanoo, älä anna anteeksi. Jeesus sanoo, anna vai. Ja jos sinä kuulet Jeesuksen neuvoa, annat aina vain anteeksi, sinä huomaat, että taas se sielun vihollinen valehteli. Kyllä se valehteli. Sinä saat vaikka mitä rikkautta tilalle, kun sinä annat anteeksi. Ennen kaikkea sinä tunnet sen sisälläsi. Sinä sait hyvän olon. Nyt sinä olet vapaa elämään. Katkera mieli. Se on paha. Se estää minua itseäni elämästä. Ei se toinen välttämättä tiedä edes siitä mielestä mitään. Itseäni minä vain vahingoita. Mutta kun minä annan anteeksi, minä itse vapaudun. Ja se toinenkin vapautuu. Moninkertaisesti hyvää. Ja kyllä siinä voivat korjautua raha-asiat ja kaikki muutkin asiat. Saman tien se taivaan isä on kovasti ihmeellinen. Hänellä on valtavasti keinoja hoitaa näitä meidän asioitamme. Ja tätähän se Eenos saarnasi. Rukoilkaa Jumalaa, kääntykää hänen puoleensa, pyytäkää häneltä apua näihin elämään. Vaikeuksia, älkääkä kostako, älkää tehkö pahaa, älkää turvautuko oman käden oikeuteen ja voimaan, vaan eläkää niin kuin taivaan isä on neuvonut ja niin kuin Jeesus neuvoi, ei vain sanoilla, vaan oman elämänsä esimerkillä, lähimmäistä kunnioittain, palvellen, iloiten toinen toisestaan, vahvistaen toinen toisiaan, yhdessä kulkien kohti taivaan kotia. Tällainen voima, vastavoima tuolle synnin ja koston voimalle oli tässä Eenoksen saarnassa tai Jumalan palvelus elämässä. Tänä päivänäkin me saamme näistä kahdesta tavasta valita. Itse asiassa me teemmekin sen joka päivä. Jatkuvasti me valitsemme sen väliltä, että tahdonko minä suuttua, kostaa, lyödä, sanoa pahasti vai päinvastoin antaa anteeksi, palvella, antaa omasta sillekin, joka näyttää toivovan minulle pahaa. Tahdonko minä soveltaa lähimmäisen rakkautta omassa elämässäni? Näistä me valitsemme. Mutta miten me onnistuisimme valitsemaan oikein? Tilanteet tulevat niin nopeasti. Ja meidän luonnossamme on se koston mieli. Ja monesti lyömme takaisin ennen kuin ennätämme edes ajatella, että tässä pitäisi valita jotakin. Siitähän ne riidat alkaa. Eikö se käynyt niin, että auton takapenkillä tapeltiin ja etupenkiltä äiti kysyi, että no mistä se tämä riita nyt alkoi? No se alkoi siitä, kun tuo löi takaisin. Kostostahan se alkoi. Niin nopeasti tämä tapahtuu. Miten me osaisimme toimia oikein? Juuri sillä tavalla kuin Eenos. Rukoillen avuksi Herraa. Kyllä se niin päin menee, että Jumala osoittaa rakkautta meille. Ja se rakkaus voi heijastua meistä eteenpäin. Me emme pysty luomaan itseemme sellaista rakkauden mieltä. Emme pysty edes koston mieltä itse voittamaan. Siihen tarvitaan Jumalan apu. Mutta onneksi se on lähellä. Taivasten valtakunta on täällä vieläkin. Taivaallinen Isä pitää meistä huolta sillä tavalla, että hän antaa meille etulahjana kaikki synnit anteeksi. Tahtoo sillä korjata sitä meidän sydämemme asennetta, että se ei olisi se syntiasenne, se Kainin asenne tai Lemekin, vaan että se olisi tämä Aabelin ja Eenoksen asenne. Tahdomme kuulla, mihin se taivaan Isä meitä ohjaa. Ja se tahdomme, kun annamme hänen anteeksi antamuksen evankeliuminsa hoitaa meitä. Niin, rakkaat sanan kuulijat, antakaa tämän evankeliumin hoitaa teitä. Uskokaa nyt, te minun rippikoululaiseni, jotka pyyntöni mukaisesti tulitte suurin joukoin siihen etupenkkiin. Ja te kaikki siellä vähän taempana ja muuallakin. Uskokaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi annetuiksi. Olkaa Jumalan lapsia vapaalla ja iloisella mielellä. Tämä evankeliumi antaa voimaa kohdata kaikki mahdolliset vaikeat tilanteet elämässä. Ja vaikka se koston nyrkki heilahtaakin niin helposti, yhtä helposti kuin se ylinoppeussakkokin tulee, niin senkin voi korjata tällä evankeliumilla. Eihän sitä sakkoa tietenkään peruta varmaan minunkaan kohdalla, mutta Aatamille ja Eevallekin annettiin kaikki synnit anteeksi, vaikka heidän piti lähteä sieltä paratiisista seurauksena siitä, että kuuntelivat kiusaajaa. Näitä ulkonaisia asioita voi jäädä synnistä vielä jäljelle, mutta sisimmässään saa tuntea, että kaikki synnit on anteeksi. uskokaa näin ihan vapaasti. Ja saanko minäkin uskoa? Haluan minäkin näin uskoa. Jeesuksen nimeen. Aamen.